Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Së pari njihemi me titujt kryesor. Kreu i PDK-s Hashim Tharçi në kërkim të partnerit të koalicionit. Trupat e 45 viktimave nxirren nga vareza masive në Rashk. Talibanët pakistanez marrin përsi për sulmin në aeroportin e Karaçit. Vrasësit e Politkovskajas dënohen me burgim të përjetshëm. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit kushtozojnë krijimin e koalicionit qeverisës pasi Partia Demokratike e Kosovës si fituese e zgjedhjeve nuk ka arritur të mbledh shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Distancimet e vetëvendosjes dhe LDK-s nga PDK-ja e shtyjnë partinë fituese që partnerët e ardhshëm qeverisës t'i kërkojnë tek AAK-ja dhe Partia Nisma. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zjadin Gashit.
Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por mbetet mjaft sfiduese për të dhe liderin e saj Hashim Thaçi krijimi i qeverisë së re. Me afërsisht 31% të votave, PDK ka mposhtur partinë rivale Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka arritur të siguroj afër 26% të votave. Mirë po, kjo distancë nuk i siguron Thaçit dhe PDK-s komoditet në krijimin e koalicionit arshëm qeveritar. Andaj, tani mbetet që pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, Thaçi dhe PDK të kërkojnë një apo dy parti partnere për krijimin e koalicionit. Partia deri tash me partnere Thaçit, Alianca Kosova Re e afaristit Begjet Pacolli, ka dështuar të kaloj pragun zgjedhor prej 5%. Andaj Thaçi duhet u kthehet negociatave me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt, e cila ka siguruar afër 10% të votave, dhe partisë Nisma të Fatmir Limajt, e cila ka mbledhur më pak se 6% të votave. Në koalicionin e arshëm do të jenë edhe pakicat si kategori kushtetuese. Në secilin kombinim ku PDK do të ishte në qeveri, përjashtohet mundësia që aty të jetë edhe lëvizja vetëvendosje, e cila ka dalë treta në këto zgjedhje me afër 14%. Koalicionin me PDK-n e ka përjashtuar në vazhdimsi edhe LDK-ja. Një nga parakushtet për zgjedhje plotësisht të suksesshme është pranimi i rezultatit. Nisur nga ky fakt, zëvendës kryetari PDK-s Kadri Veseli u ka bërë thirrje fillimisht të gjitha partive politike që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve.
I ftojmë edhe parti tjera që ta pranojnë solemnisht rezultatin e zgjedhjeve, rezultatin e votimit nga gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa ekuivoke. Mos ketë hidhërime, mos ketë momentet kësia.
Pas certifikimit të rezultatit, pritet të thirret edhe mbledhja konstituive ku vendit ku partia fituese zgjedh kryetarin e ri të parlamentit. Më pas, presidentja në bashkëpunim me partinë fituese i jep mandatin kandidatit për kryeministër që na afatin prej 15 ditësh të prezantoj përbërjen e qeverisë së re për miratim para parlamentit. Qeveria mund të formohet me minimum 61 vota të deputetëve, kështu që koalicioni është i pashmangshëm. Në këtë pikë, Hashim Thaçi mund të përballet me kushtëzimet qoftë AAK-s apo partisë Nisma që të heqë dorë nga posti i kryeministrit si kusht për arritjen e koalicionit. Lideri i AAK-s Ramush Haradinaj edhe në të kaluarën i kishte vënë kusht Thaçit postin e kryeministrit për arritjen e koalicionit me PDK-n. Ndërkohë që lideri i partisë Nisma Fatmir Limaj nuk e ka mohuar dhe as pohuar mundësinë që partia e tij të përfshihet në koalicionin e arshëm.
Ne duhet të shohim certifikimin e rezultatit zgjedhor deri në fund, si do të shkojë, çfarë koalicione do të ndërtohen, kush do të ofrojë koalicione dhe mbi bazën e saj ne do të japim përgjigje.
Ndërsa rezultatet janë thuase definitive dhe pritet që të shpërndahen edhe votat e partive që nuk e kaluan pragun tek ato që janë pjesë e parlamentit, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, nuk ka bërë asnjë koment. Gjatë fushatës ai ishte shprehur i bindur për fitore. por këto zgjedhje i demantuan pritjet e tij dhe të LDK-s që paraqet zhgënim në radhës për liderin opozitar pas humbjes së garës për kryetar të Prishtinës gjatë zgjedhjeve lokale të fund vitit të kaluar. Megjithatë, Isa Mustafa dhe LDK-ja mund ta kenë rastin e tyre. Nëse partia fituese dështon të formojë qeverinë, atëherë presidentja mandaton kandidatin për kryeministër nga partia e dytë, e cila po ashtu merr një afat prej 15 ditësh që të propozojë përbërjen e re të qeverisë para parlamentit. Në këtë frym ka qenë sot një thirrje përmes rrjetit social Facebook e kryetarit të Prishtinës, i cili vjen nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Shpend Ahmeti, që partitë që dolën të katërta dhe të pestat të mos lidhin koalicion me PDK në Thaçit. Sidoqoftë, gjërat pritet të qartësohen pas certifikimit të rezultatit, nga se dështimi eventual i formimit të qeverisë në dy tentativa do të çonte Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët sërb të Kosovës si dhe autoritetet në Beograd i kanë vlerësuar zgjedhjet parlamentare në Kosovë si të qeta dhe kanë lavdruar pjesëmarrjen e sërbëve në to. Kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović ka thënë se sërbët presin numër më të madh të ulseve në kuvendin e Kosovës se sa ato 10 që janë të garantuara. Zyrtarët e qeverisë dhe të kuvendit të Serbisë pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje kanë cilësuar si nivel të lartë të përgjegjësisë, ndërsa presin nga deputetët të ardhshëm sërb paraqitje të unifikuar. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës është e kënaqshme dhe tregon unitetin e tyre, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës dhe zyrtarët e qeverisë serbe. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe sipas të dhënave të këtij subjekti kanë votuar rreth 53.000 serb në të gjithë Kosovën, prej të cilëve 15.327 nga 4 komunat e veriut të vendit. Ai pret që serbët do të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvendin e Kosovës, të cilat i kanë të garantuara.
Ona ku izbore ocenjen do su prošli mirno, u jedno izve se meri regularno, tim što OEBS në severu Kosovë i Metohije nije dostavio birački materijal u punom obimu.
Vlerësoj se zgjedhjet kanë kaluar të qeta dhe në mas të madhe të rregullta, duke pasur parasysh që Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës në veri të Kosovës nuk e ka sjell materialin zgjedhor në sasinë plot. Nuk ka pasur incidente. Në qose në kuvendin e Kosovës ndahen mandatet si pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, për çka ne edhe do të insistojmë gjithsesi që presim numër më të madh të mandateve se sa ai që është i garantuar me këtë ligj. Do të thotë në çdo rast do të jenë më shumë se 10 mandate, por se sa do të jetë ky numër do të shihet pas shpalljes së rezultateve zyrtare, tha Jablanović. Marku Gjuric, drejtor i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, i ka uruar serbët e Kosovës për pjesëmarrjen në zgjedhje, duke i lavdëruar për, siç ka thënë, nivel të lartë të përgjegjësisë.
Čestitam svima koji su uprkos svim tim gotovo nemogućim uslovima uspeli da se izbore za to.
I uroj të gjitha ta të cilët pavarësisht kushteve gati se të pamundura patën sukses që të luftojnë për atë që sot mund të themi se në Kosovë kemi situatë më të qartë dhe më të mirë sa i përket ardhmes së procesit të përgjithshëm politik, theksoi Gjuric. Milovan Drecun, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, tha se dalja e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës ka qenë më e ulse në zgjedhjet lokale. Megjithatë, siç thaj, serbët të paktën i kanë 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës.
Dakle, mi ćemo imati sada bar tih 10 garantovanih mesta, očekuje se da Srpska lista ima 9.
Do të thot, ne të paktën i kemi 10 vende të garantuara, presim që lista serbe t'i ketë 9 prej tyre, por do të presim se si do të zhvillohet situata rreth interpretimit të ligjit për zgjedhje dhe a do të kenë serbët ndonjë mandat më tepër, tha Drecun. Ndryshe, Jablanović ka theksuar se tash e tutje serbët nuk do të marrin asnjë vendim pa bashkëpunuar me qeverinë e Serbisë.
Kemi pokazali jedno jedinstvo vredno respekta i da ćemo u budućem periodu dokazati da bez tesne saradnje Srba sa Kosovë i Metohije i vlade Republike Srbije
kemi treguar një unitet të vlefshëm për tu respektuar. Në të ardhmen do të tregojmë se pa një bashkëpunim të serbëve të Kosovës dhe qeverisë serbisë, bashkësia serbe nuk do të ndërmarrë asnjë veprim të pavarur pa qeverinë serbe, theksoi Jablanović. Ndërkaq Gjurić ka vlerësuar se me pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, serbët sipas tij kanë treguar se qëndrojnë me shtetin e Serbisë.
To je značajan pokazatelj da smo došli u fazu kada zajedničkim delovanjem i disciplinom.
Ky është treguesi i rëndësishëm se kemi ardhur në fazën kur me veprim të përbashkët, disiplinë, organizim dhe përkushtim, ne mund të luftojmë për realizimin e qëllimeve tona, mbasi edhe në mënyrën që dikur e kanë bërë kundërshtarët tanë në krejt këtë proces në të cilin gjendemi sot, ka theksuar Gjurić. Por Drecun thot se në periudhën e ardhshme do të ketë ngjarje të rëndësishme për shkak se kuvendi ardhshëm i Kosovës do të ketë para vetes mjaft ligje për të miratuar, përfshirë këtu edhe ligjet që kanë të bëjnë me pozicionimin e bashkësisë së komunave serbe, funksionimin dhe rëndësinë e saj.
I očekujemo jedinstven nastup svih srpskih poslanika bez obzira sa koje su liste.
Presim paraqitje të unifikuar të gjithë deputetëve serb pavarësisht se nga cila listë janë zgjedhur dhe koordinim të plotë të tyre me qeverinë Serbisë në periudhën e ardhshme. Me këtë ata do ta fuqizojnë kapacitetin e qeverisë së Serbisë për të vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe njëkohësisht do t'i fuqizojnë vetë qeverisit lokale në të cilat serbët e kanë pushtetin, për atë sa munden, madje edhe t'i pengojnë zgjidhjet ligjore që janë kundër interesave të tyre, sikurse është për shembull tentimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha Drecun. Ndryshe serbët e katër komunave të veriut të Kosovës për herë të parë kanë marrë pjesë në zgjedhje parlamentare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Kosovë kanë mendime pozitive për procesin e zgjedhjeve parlamentare dhe thonë se Kosova ka dhënë edhe një test të demokracisë. Si sukses të madh të këtyre zgjedhjeve, ata përmendin edhe pjesëmarrjen e komunitetit sërb, sidomos në veri të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik kosovar vlerësojnë se procesi i zgjedhjeve parlamentare që përfundoi të dielën është një tregues i mirë i suksesit për Kosovën. Analistët thonë se mënyra organizimit të këtyre zgjedhjeve ka treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil. Analisti Ismail Hasani thotë se zgjedhjet e së dielës ishin një test i mirë për vendin.
Në përgjithësi, patën një marrëvajtje të rregullt dhe ishin pak krahasimisht më të rregullta se zgjedhjet e vitit 2010 dhe pjesërisht zgjedhjeve të vitit të kaluar, vitit 2013. Domethënë Kosova shihet se ka avancimin pikomit të organizimit të procesit zëvar. Si proces ka shkuar mirë dhe është mirë që Kosova të vlerësohet për këtë proces nga faktori ndërkombëtar.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika, tha se Kosova me këtë proces zëvar mund të thuhet se ka kaluar edhe një test të pjekurisë dhe demokracisë.
Mendoj që është një rezultat në një proces shumë më i mirë se 2010 dhe besoj që është një proces edhe më i mirë se 2013 me disa pengesa të vogla. Reagimi i autoriteteve në rast se këto tre raste kanë ndodhur në Malishe dhe Skënderaj është bërë në kohë të duar, po jo që kanë qenë prokurorët e policisë afër qendrave apo në qytete.
Analistët thonë që edhe procesi numrimit të votave duhet të bëhet në mënyrë të rregullt dhe të tregohet pjekuri e maturi deri në numrimin e votës së fundit. Një sukses të madh të këtyre zgjedhjeve analistët e cilësojnë edhe pjesëmarrjen e komunitetit serb, sidomos në veri të Kosovës.
Në veçanë, gjendja ishte shumë e mirë, ishte rendi ishte shumë i mirë dhe votimi ishte i knaqshëm dhe mirë shumë të rregullt.
Organizatat vendore të cilat kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare kanë raportuar për procesin zgjedhor në mbar Kosovën. Përmes konferencave për media ata kanë treguar për disa parregullsi të cilat sipas tyre nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koalicioni organizatave qeveritare Demokracia në veprim ka raportuar për disa parregullsi të cilat bien ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Votimet familjare, fotografimi i votës, presioni votuesve për të ditur se për kë kanë votuar, mungesa se materialit sensitiv janë disa nga përregullësit të cilat ishin raportuar gjatë ditës së 8 qershorit. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës procesin e zgjedhjeve kanë vlerësuar si pozitiv. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Ajaga, ka thënë se zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të 8 qershorit janë mbajtur në një atmosferë të qetë dhe të pranueshme me një pjesëmarrje të kënaqshme të qytetarëve në gjithë vendin përfshirë edhe pjesën veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatat vendore monitoruese të zgjedhjeve parlamentare kanë vlerësuar procesin zgjedhor si të rregullt, të lirë, të kontrolluar dhe organizuar mirë nga autoritetet përgjegjëse. Sipas tyre, parregullësitë e evidentuara nuk kanë prishur imazhin e zgjedhjeve dhe nuk kanë devijuar vullnetin e qytetarëve. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, të cilët kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare 2014, kanë vlerësuar një proces të rregullt dhe shumë më të mirë sesa zgjedhjet e vitit 2010. Parregullësitë evidentuara nga ky koalicion sipas Demokracia në veprim kishin rënë ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe me praktikat më të mira elektorale. Petrit Zogaj, përfaqësues i organizatës FOL, pjesë e koalicionit Demokracia në veprim, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se parregullësitë evidentuara nga vëzhguesit kanë qenë të vogla dhe nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor.
Përgjithsisht procesi ka qenë i rregullt, pra larg më i mirë se sa i vitit 2010, por edhe më i mirë se sa i vitit 2013. Është krijuar një standard dhe ky standard kemi parë se është të mbajtur, është respektuar. Megjithse kemi pasur disa mesh të vogla, cilat sipas nesh nuk është se kanë dëmtuar imazhin e përgjithshëm ose nuk e kanë devijuar vullnetin e pastësuvës për të zgjedhur.
Votimet familjare, fotografimi i votave, presion votuesve për kënd të votojnë, mungesa e materialit sensitiv, janë vetëm disa nga parregullësitë të cilat janë raportuar nga vëzhguesit e këtij koalicioni. Raste të votimeve familjare si një nga format më të shprehura në proceset elektorale në Kosovë janë raportuar edhe në këto zgjedhje. Ishin raportuar rreth 4000 raste të votimeve familjare. Fotografimi i votës edhe përkundër që është veprimi ndaluar ka pasur raste të raportuara. Derisa qytetarët në fushatën voto dhe vëzhgo kishin dërguar mbi 13000 mesazhe ku kishin raportuar për mbarvajtjen e procesit zgjedhor e që shumica e mesazheve të dërguara kishin të bëjnë për një proces të rregullt. Ndryshe zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit 2010 ishin konsideruar me më shumë parregullsi. Prokuroria Komunale e Prishtinës në atë kohë kishte pranuar 160 lëndë, nga të cilat kishte ngritur akt akuz për 147 persona për vepër penale mashtrim në votë. Derisa zgjedhjet e vitit 2014 sipas Petrit Zogaj, përfaqësuesi i organizatës FOL, kanë qenë më të lira, të organizuara dhe të kontrolluara mirë edhe nga institucionet përgjegjëse të sigurisë dhe prokurorisë.
Në fakt ka përfunduar edhe me një mesazh qartë nga partitë politike që këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje të vjedhura dhe nuk ishin, po kishin standarde. Këto zgjedhje patën standarde dhe ndërtuan standarde.
Zgjedhjet parlamentare 2014 i ka karakterizuar edhe numri i madh i vëzhguesve. Rreth 40000 sosh kanë mbikëqyrur votimet e 8 qershorit. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim kishte 2600 vëzhgues në teren dhe ekipe mobile. Procesi zgjedhor 2014 është monitoruar edhe nga vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe disa ambasada të vendeve të ndryshme në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e re duhet të fokusohet në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke luftuar korrupsionin. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës të anketuar nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të reja të punës, lufta kundër korrupsionit dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të jenë prioritetet e para të qeverisë së re, e cila do të promoten nga zgjedhjet e përgjithshme që mbajtën të dielën. Kështu thonë për programin ton disa qytetarë, duke shtuar se qeveria ardhshme duhet të fillojë zbatimin e prioriteteve të paraqitura në platformën Misioni i Ri. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike Kosovës është fituese zgjedhjeve të mbajtura me 8 qershor. Bajram Dragusha thotë se qeveria e re duhet të realizojë premtime të dhëna gjatë fushatës zgjedhore, pra krijimin e vendeve të reja të punës.
Politika po dihet çish është. Si qytetar më bëu punësim më shumë, këta rinë jam mostanë se faqeve pa lidhje. Punësim s'ka kur gjë. Premtimet janë kota. Ata kanë premtuar vetëm me marr vota. Si të mirën votat, më premtime sharrojnë ujë.
Gjashëm thotë edhe një qytetar tjetër i quajtur Gani.
Gjithat mirat, prioritet punësimin që shë ka pa premtu, pa tjetër se ko.
Luftimi korupcionit duhet të jetë prioritet për qeverin që ka fituar mandatin 4 vjeqar, thot Raimonda Sylbie, e cila punon e një organizat jo qeveritare.
Definitivisht me ndalë korupcionin, edhe për me më fokusu pak ma shumë në respektimin e drejtave të njerëzit, sidomos në përmirësimin e gjendjes së grupeve marginalizume në Kosovë. Po vëne nuk është që s'kam punu shumë, po besoj që nuk kam punu mjaftu shumë dhe besoj që masi veç e kanë marrë dhe këndë mandat, në që kanë bolë këshilla se qka du të me ndryshu, edhe nuk e di a kanë me ndryshu një qka.
Ndërkaq, kolegu i Raimondës, Agimi Margilaj, e vlerëson zhvillimin ekonomik si çështje kryesore të qeverisë re.
Zhvillimi ekonomik i shtetit edhe rritja e punësimit të të dhimbve, edhe po ashtu respektimi drejtave të njeriu, sidomos grupeve marginalizuara. Ne jemi në periudhën e tranzicionit, por besojmë që të ardhmen, besojmë dhe shpresojmë që të ardhmen ka më bë më mirë.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Hajzeri, thot:
"Pa me zhvillu pa punësi, pa e dishur puna premtimit, ndoshta është më e lehtë se më realizu, po nëse ja nisi me zëglu pa punësin i shkon shaj e parë që për një mehan."
Shkurt përgjigjet edhe pensionisti Bajram Krasniqi.
Pisi ku më përcjell këtu në kampanjën e fushotat, çka dojnë të bojnë, çka kanë për dojnë të realizojnë, shkurt.
Njëri tjetër nga Prishtina jeton Morina, që punon në një dyqan në sektorin privat, nuk pretendon një ndryshim nga qeveria re.
Valoj me kurza, ta gjithë është njëjtë. U është presë në pizityjnë sa, njëjtë, e që absolut.
Gjemajli, pensionist, thotë se zgjedhjet e 8 qershorit nuk kanë arritur të caktojnë sakt se kur do të udhëheqë qeverinë. Kështu që duhet pritur se çfarë koalicioni do të ndërtohet.
E ka vështirë shumë, po ashtu se smunë dhe zhvet. Ato që i ka premtuar unë, po si janë të realizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, me kaq që e përmbyllim bllokun e materialeve për sjelljet e 8 qershorit. Në vazhdim do t'ju sjellim një shkrim të gazetës Independent që mban titullin Një komp për terroristët, si dhe një blok me lajmet kryesore nga Kosova, rajoni dhe bota. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gazeta Independent paralajmëron për rrezikun e krijimit të një shteti ekstremist, ku vrasjet me gur, prerjet e kokave dhe skllavërimi i vajzave mund të bëhen dënime të rregullta. Për forcimin e grupeve ekstremiste të tilla si Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, gazeta fajson edhe qeveritë perëndimore. Dëgjojmë bashkë përmbledhjen e këtij artikulli. Një vend i ri po shfaqet gradualisht në hartën e botës, shkruan gazeta Independent. Sipas saj, kufit e tij janë ende në dyndje dhe nuk duket se do të gëzojë shumë njohje diplomatike në një të ardhme të parashikueshme. Kryeqyteti i tij duhet ende të identifikohet ose emërohet, por politika e tij ka krijuar tashmë disa karakteristika dalluese. Ai është jo tolerant ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdo kujt që nuk pajtohet me vehabizmin, forcën puritane saudite të islamit sunit. Kundërshtarët e tij fetar, nëse kapen, mund të kryqëzohen siç ka ndodhur së fundmi në qytetin Raqqa në lindje të Sirisë. Pasi të themelohet si një shtet funksional, amputimet, vrasjet me gur dhe prerjet e kokave do të bëhen dënime të rregullta. Skllavërimi i vajzave dhe i grave do të bëhet po ashtu i zakonshëm. Ky kombi i supozuar që përshkruan gazeta është Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, i cili zë një pjesë të madhe të tokës midis brigjeve të Mesdheut dhe Bagdadit. Nga veriu i Sirisë te lindja dhe verilindja e Irakut, xhihadistët e Shtetit Islamik të Irakut, Jabhat al-Nusras dhe grupeve të tjera ekstremiste kanë krijuar oazën e tyre. Sipas gazetës Independent, mund të ketë diskutime pa fund për arsyet e shfaqjes së një force të tillë dinamike dhe të egër të barbarizmit mesjetar. Fuqia ekonomike e Arabisë Saudite dhe monarkive të Xhirit mund të ketë luajtur rol në këtë. Dështimi i tiranëve për t'i ofruar popullit të tyre jetë më të mirë dhe shpresë për të ardhmen ka përgatitur po ashtu terrenin, por një pjesë e rëndë e fajit bie edhe mbi qeveritë njëpasnjëshme amerikane dhe britanike. Duke shkuar në luftë kundër Saddam Husseinit mbi një teori të rreme, Koalicioni Vullnetit mund të ketë shkatruar një regjim të keq, por duke bërë pluhur institucionet e Irakut, ai ka dëmtuar në mënyrë fatale kohezionin e këtij shteti. Në Siri, duke u dhënë ndihmë ushtarake rebeleve të moderuar, perëndimi u ka dhënë zjarr fundamentalistëve, duke i ndihmuar ata që të arrijnë qëllimet e tyre. Në secilin rast, ashtu si edhe në Libi, perëndimi ka ndërhyrë vetëm sa për të zhvendosur qeverinë ekzistuese, por jo mjaftueshëm sa për të vendosur kontroll, shkruan Independent. Me fjalimin e tij në West Point, muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka treguar se e ka kuptuar këtë së paku pjesërisht. Ndërsa lufta e Siris po rrshet për tej kufive, kapaciteti i grupeve ekstremiste që do të vinë pas nesh vetëm se rritet, ka thënë Obama. Këto forca nuk do të mposhten duke i ignoruar apo duke shpresuar se ato do të largohen. Por si do të mundën ato, marr parasysh se përpjekjet e fundit kanë qenë kundërproduktive. Ky është një debat që duhet të nisë, shkruan gazeta Independent.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dyzet trupa të viktimave dhe disa mbetje trupore janë nxjerrë nga vareza masive në Rashk, njofton Departamenti Mjekësisë Ligjore. I njëjti njofton se në tërësi mbetjet mortore mund të jenë të 45 viktimave të luftës. Sipas drejtorit të këtij departamenti, Arsim Gërxhaliu, pjesa më e madhe e këtyre mbetjeve është gjetur në pjesën veriore të varezës. Gjetjet mortore të ekshumuara janë nënshtruar procesit të autopsive dhe identifikimit, kurse në javët në vazhdim parashihet të bëhet hulumtimi i terrenit në afërsi, ku supozohet të ketë edhe një varrez tjetër, ka thënë Gërxhaliu. Serbia ka thënë se mund të detyrohet të pezullojë ndërtimin e tubacionit të gazit rjedha e jugut përmes territorit të saj, pasi Bullgaria ka njoftuar se do t'i ndërpres punimet në segmentin e saj. Mirpo, kryeministri serb Aleksandar Vučić është cituar nga agjencia ruse i Tartas të ketë thënë se nuk është marrë ende asnjë vendim zyrtar në lidhje me këtë. Kryeministri bullgar Plamen Orešarski ka njoftuar të dielën se pezullon projektin e mbështetur nga Rusia pas kritikave nga Bashkimi Evropian dhe Washingtoni. Talibanët e Pakistanit kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin në aeroportin e Karachit, ku janë vrarë 28 persona. Militantët armatosur me pushkë, granata dhe raketa hedhës kanë sulmuar terminalin e aeroportit të Karachit të dielën. Në një bisedë telefonike me Radion Evropa e Lirë, një përfaqësuesi i talibanëve ka thënë se sulmi është hakmarrje për vrasjen e liderit të tyre Hakimullah Masud nga aeroplanët pa ekuipazh vitin e kaluar. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se luftimet në këtë vend duhet të ndërpriten gjatë kësaj jave. Deklarata është bërë vetëm 2 ditë pas inaugurimit të Poroshenkos në pozitën e presidentit. Separatistët prorus janë duke kontrolluar disa ndërtesa qeveritare në lindje të Ukrainës, megjithë operacionet e vazhdueshme ushtarake të Kievit. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska do ta konsiderojë zjerimin e NATO-s drejt kufirit rus si demonstrim të qëllimeve të dhunshme. Në një intervistë të publikuar sot, zëvendës ministri i jashtëm Vladimir Titov ka thënë se Rusia do të ndërmarrë masa politike dhe teknologjiko ushtarake për të përkrahur sigurinë e vet. Komentet janë bërë pasi presidenti amerikan Barack Obama ka ofruar përkrahje në rritje për pjesëtarët e NATO-s në Evropën lindore dhe qendrore për të zvogëluar shqetësimet e tyre pas aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Një gjykatë në Moskë ka dënuar 2 nga 5 të akuzuarit për vrasjen e gazetarës së njohur ruse Anna Politkovskaja me burgim të përjetshëm. Loma Ligatukayev është dënuar me burgim të përjetshëm për organizimin e vrasjes, ndërsa Rustam Mahmudov ka marrë dënim të njëjtë për kryerjen e vrasjeve. 3 të dyshuarit e tjerë në këtë rast janë dënuar me 12 dhe më nga 20 vjet burg. Politkovskaja, cila ishte kritike ndaj Kremlinit për shkak të politikave të tij në Çeçeni, është vrarë me armë zjarri në Moskë në vitin 2006. Ushtari amerikan që është mbajtur peng për 5 vjet nga talibanët ka thënë se është keq trajtuar nga pengmarrësit e tij. Bo Bergdahl u ka thënë mjekëve se talibanët e kanë rrahur dhe e kanë mbajtur në një kafaz prej metali me javë të tëra pasi ai ka bërë përpjekje për t'u larguar. Raportohet se zyrtarët ushtarak amerikan kanë thënë se Bergdahl fizikisht është në gjendje që të udhtojë drejt SBA, por nuk është emocionalisht i përgatitur që të takohet me familjen e tij. Ai aktualisht ndodhet në Gjermani. Një person i lindur në Poloni, cili konsiderohej si burri më i vjetër në botë, ka vdekur në New York në moshën 111 vjeçare. Aleksandar Imić ka lindur në vitin 1903, ndërsa në vitin 1918 ishte bashkuar me forcat polake dhe kishte luftuar kundër bolshevikëve. Ai dhe bashkëshortja e tij ishin vendosur në një kamp gjatë luftës së dytë botërore, sepse ata refuzonin të merrnin nën shtetësinë e Bashkimit Sovjetik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në gjuhës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për programin tonë të radhës që është në orën 21. Nga Praga, miru të qofshim.